Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti balkanski lideri u Briselu kod Federike Mogherini, Bosna i Hercegovina i dalje podeljena oko pristupanja NATO-u. Šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guri u SAD? Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Vitić.
Branka Milić, osumnjičena za učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, i dalje se krije u ambasadi Srbije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je obavestio kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da zakoni o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga ne utiču na misiju KFOR-a i da se ona nastavlja. Haradinaj je preneo Stoltenbergu garancije da će transformacija bezbednostnih u oružane snage Kosova biti transparentan proces uz, kako je naveo, usku saradnju sa NATO-om i misijom KFOR-a. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio danas da je imao dobar sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Ano Brnabić. On je na Twitteru naveo da su razgovarali o značaju regionalne stabilnosti i dijalogu Beograd-Priština. Preslužba predsjednika Srbije saopštila da je Vučić razgovarao s Tuskom o situaciji u regionu, carinama Kosova 100% na robu iz Srbije i evropskim integracijama Srbije. Bivši komandant 5. korpusa armije BiH Atif Dudaković izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv za zločine počinjene u Krajini, za šta ga tereti BiH tužila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su porazile ekstremističku islamsku državu u Siriji, objavio je danas američki predsjednik Donald Trump i dodao da je ovo bio jedini razlog zbog kojeg je držao vojsku u toj zemlji. Američki zvaničnici koji nisu željeli da budu imenovani rekli su ranije Reutersu da SAD razmatraju potpuno povlačenje svojih trupa iz Sirije. Oni nisu saopštili detalja, a Pentagon i Bela kuća odbili su da komentarišu. Evropska komisija saopštila je u sredu da je usvojila mere za konkretne sektore kao što su finansijske usluge, vazdušni saobraćaj i carine, da bi ublažila posljedice nedostatka sporazuma s Londonom o Brexitu. Ukupno 100 dana do Brexita 29. marta 2019. godine, komisija je ocijenila da je neophodno i hitno da se danas usvoje ove mere da bi se ograničila najveća šteta izazvana mogućim nedostatkom sporazuma kada Britanija izađe iz Unije. Evropska unija postigla je dogovor o zabrani upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, kao što su plastični tanjiri ili slamčice, saopštila je Austrija kao predsjedavajuća zemlja Evropskom unijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o radnom ručku u Briselu evropske komesarke za spoljnu politiku Federike Mogherini i balkanskih lidera, javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednici Srbije i Kosova su izašli sa dijametralno suprotnim stajalištima oko mogućnosti postizanja sporazuma u skorijem periodu. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, govoreći o pismu američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozitivno ocenio američko interesovanje za ovo pitanje, ali je naglasio da ne deli sva mišljenja sa američkim predsjednikom.
To meni govori o tri stvari. Prva je da su Sjedinjene Države zainteresovane za rješavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Druga stvar je ta da je u to uključen američki predsjednik po prvi put otvoreno i nedvosmisleno, što znači da će velika mašinerija podržavati dolazak do takvog rješenja. Treće, to što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja.
Kosovski predsjednik Hašim Thači sa druge strane je mišljenja da je moguće postizanje sporazuma u bliskoj budućnosti. Čvrsto verujem da ćemo u narednim nedeljama ili mjesecima okončati proces tako što ćemo postići sporazum između Kosova i Srbije, naglasio je kosovski predsjednik. Vučić je izrazio spremnost da nastavi dijalog sa Prištinom, ali ne pre nego što vlada Kosova ukine tarife na uvoznu robu, a Hašim Thači sa druge strane je naglasio da će do naredne runde dijaloga doći posle novogodišnjih praznika. Inače, Thači i Vučić su bili gosti šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, koja je organizovala neformalni ručak sa liderima iz Zapadnog Balkana, gdje se razgovaralo o prilikama u regionu. Ove godine je Mogherini pozvala lidere regiona, tako da se među zvanicama našlo 3 predsjednika i 3 premijera. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O NATO integracijama Bosne i Hercegovine, oko čega je ova zemlja i dalje podeljena. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO, otvorile su se stare podjele u državi na one za i protiv pristupanja Sjevernoatlantskom savezu. U svemu prednjači predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik, koji ne propušta priliku da kaže kako je entitet iz kog dolazi protiv pristupanja NATO-u. Otišao je korak dalje i najavio mogućnost za izlazak iz sporazuma kojim su formirane oružane snage Bosne i Hercegovine, a tu je najavu potkrijepio tvrdnjom da su oružane snage formirane, citiram, pod brutalnim pritiskom na Republiku Srpsku.
I Republika Srpska će u najskorije vrijeme putem nadležnih institucija previdjeti, ispitati mogućnost za izlazak iz tog sporazuma koji je predvidio stvaranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Vojno-politički analitičar Nevenka Zazović sumnja da će se Republika Srpska povući iz oružanih snaga i za čijeg je formiranja, kako podsjeća, niz međunarodnih ugovora. Odgovarajući na pitanje kakve posljedice mogu biti, on podsjeća na činjenicu da se mišljenja ruskog ambasadora u Sarajevu uvijek izdvajaju od ostatka članica Vijeća za implementaciju mira, ali su u najvećem broju slučajeva identična sa stavovima koje iznosi Dodik.
E sad ja vas pitam, da li Dodik kaže ambasadoru šta će govoriti ili ambasador kaže Dodiku šta će govoriti? Ako odgovorite na to pitanje, onda manje više mnoge stvari će vam postati jasne.
Bosna i Hercegovina nalazi se, dodaje Kazazović, u jednom izuzetno neobičnom položaju. Akcioni plan sadrži 5 tačaka koje su zapravo nacionalni program. Dakle, u slučaju Bosne i Hercegovine mora na njemu raditi cijela država. Taj nacionalni program traje 5-6 godina i zamišljen je kao resetovanje Bosne i Hercegovine na ispravan način, dodaje on. NATO je otvorio vrata, no odgovor je na Bosni i Hercegovini, koja će morati, ukoliko želi ući u Sjevernoatlantski savez, napraviti mnogo na polju reformi.
NATO neće invalidnu državu, a mi smo invalidna država. Znači, on neće državu koja ima silne problema, nego hoće državu s kojom može normalno da komunicira. Na neki način, ja ovo što Dodi govori primam sa vrlo određenom rezervom.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže da je u Bosni i Hercegovini sve moguće, pa tako i ovakva najava predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorada Dodika, koji je trenutno po funkciji vrhovni komandant oružanih snaga. Ukoliko bi se tako nešto desilo, riječ je o podrivanju odbrambene moći i predstavljalo bi kršenje Ustava i Zakona o krivičnom postupku, kaže on. Sve to pokazuje nedostatak ozbiljnog političkog dogovora i rasprave o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u.
Do sada imamo istupe medijske pojedinih političara koji su za ili protiv. Ono što je neophodno, svakako je sjesti za sto i dogovoriti se o najboljem interesu građana Bosne i Hercegovine. Mislim da je to jedini put kojim trebamo ići ako hoćemo političku stabilnost u Bosni i Hercegovini, ako hoćemo kvalitetan daljni euroatlantski napredak Bosne i Hercegovine, što je svakako ono za što su glasali građani Bosne i Hercegovine.
I profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja smatra da je o pitanju ulaska u NATO potreban veći dijalog u Bosni i Hercegovini, u kojem se, kako navodi, može diskutovati i o ovakvim stavovima predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ne radi se samo o tome da će neke institucije da se slože, nego to mora da bude opšta podrška, jer NATO ne želi da ima nestabilne države u svojim okvirima kao članice, jer bi to onda došlo do toga da se svi bave problemima u nekoj državi, a to je NATO je i prevelik pogon da bi to sebe mogao da dozvoli.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guriju u Sjedinjene Američke Države, optuženom za umešanost u ubistvo braće Bitići pre 2 decenije, pripremio Milan Ešić.
Ne želim da reagujem na takvu vest, niti me interesuje, niti me pogađa takva odluka.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Radosavljević Guri nakon što je objavljena informacija da ga je State Department označio kao učesnika u teškim kršenjima ljudskih prava. U izjavi za RS odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići.
Dao sam izjave istražnim organima, 1000 puta sam o tome pričao, tako da je nonsens da govorim o tome uopšte.
Nerazrešeno ubistvo trojice američke državljana albanskog porekla u Srbiji ulazi u drugu deceniju. Već nekoliko godina u javnosti se ukazuje na sumnje o povezanosti ili umešanosti Gorana Radosavljevića Gurija u slučaj koji opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država, utoliko više jer je Radosavljević član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsednik države Aleksandar Vučić.
To ima veze da je poruka i vlastima u Srbiji. To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država da taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Vitić.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović, direktorka nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava. Ona je uverena da zabrana američkih vlasti ima širi kontekst od sankcionisanja pojedinca Gorana Radosavljevića, bivšeg visokorangiranog policijskog oficira. U objavi State Departmenta o zabrani ulaska Radosavljevića i njegove porodice u Sjedinjene Države navedeno je da postoje kredibilni dokazi da je umešan u ubistvo braće Bitići pre 19 godina.
Postoje velike indicije da je Goran Radosavljević u to umešan ili u najmanju ruku da je neko ko bi mogao i tekako pomogne u njegovom u razrešenju ali i sudskom epilogu. Svi dokazi ukazuju na to da je on to znao ili morao da zna.
Ukazuje u razgovoru za naš program Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač ratnih zločina. U više navrata Radosavljevića su članovi porodice Bitići označavali kao odgovornog za ubistvo Ilija, Agrona i Mehmeta. Ubistvo se dogodilo jula 1999. godine u Petrovom selu blizu Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, gde se nalazio policijski objekat čiji je Radosavljević bio komandant.
Goran Radosavljević Guri.
Goran Radosavljević Guri, osoba koja je ubila moju braću.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
When he was in...
Poslednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama, tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre 2 godine.
Years ago, I think.
And you have... Tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Rekao je marta ove godine za Radio Slobodna Evropa Iljer Bitići, brat ubijene braće, prenoseći detalje susreta koje je pre 2 godine, kako tvrdi, imao u Vašingtonu sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slučaj ubistva trojice američkih državljana koji su nakon oslobađanja zbog ilegalnog prelaska granice tadašnje Savezne Republike Jugoslavije policijske snage privele posle čega su pronađeni mrtvi, obeležila su i priznanja najviših tužilačkih organa o opstrukciji istrage. Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, izjavio je februara 2018. da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i američke vlasti obaveštene o tome ko je onemogućio tužilaštvu za ratne zločine da okonča istragu ubistva braće Bitići.
Mi smo došli do relevantnih dokaza, ali to nije završeno ne našom krivicom, nego krivicom drugih. Ne bih dalje da obrazlažem, pošto je taj predmet živ. Kazao sam im ko nas je onemogućio da završimo taj predmet do kraja, ali za to tužilaštvo za ratne zločine nije krivo i to sam im i rekao, odnosno ko nas je minirao, jer je taj postupak bio pred završetkom.
Rekao je Vukčević listu Danas. Tužioca Vukčevića je na funkciji nasledila tužiteljka Snežana Stanojković, koja je marta 2018. najavila nastavak rada na rasvetljavanju tog slučaja. Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač, podvlači da slučaj ubistva braće Bitići demonstrira odnos srpskog pravosuđa prema procesuiranju ratnih zločina.
Beži od toga da istraži i da optuži visoko rangirane policijske ili vojne službenike za zločine počinjene tokom ratova 90-ih, pre svega te zločine koji su počinjeni na Kosovu ili u vezi sa kosovskim sukobom. Dakle, ovde bi srpsko pravosuđe moralo da uradi nešto što nikada nije do sada. Trebalo bi da krene u procesuiranje visoko rangiranih policijskih službenika koji su očito umešani u to ubistvo.
Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Agron, Mehmet i Ilija Bitići, državljani Sjedinjenih Država, koji su se u sastavu Altanske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO intervencije dok su pomagali komšijskoj izbegličkoj porodici iz Prizrena na jugu Kosova da pređe u Kraljevo u centralnoj Srbiji. Privedeni su zbog kršenja zakona o kretanju i boravku stranaca i osuđeni na kaznu od 15 dana zatvora koju su služili u Prokuplju na jugu Srbije. Pušteni su posle 3 dana kada su ih nepoznate osobe prebacile u policijski objekat u Petrovom selu kod Kladova gde su ubijeni hicima u potiljak. Odbor za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa juna 2018. godine usvojio je rezoluciju o ubistvu američkih državljana braće Bitići u Srbiji u julu 1999. U rezoluciji kojom se izražava stav predstavničkog doma u ubistvu braće Bitići, između ostalog navodi se da bi pojedince odgovorne za ubistvo trebalo izvesti pred lice pravde, te da je za osudu to što još niko nije proglašen krivim za pogubljenje braće Bitići ili bilo koje druge zločine povezane sa njihovom smrću i što nijedan pojedinac čak nije optužen za te užasne zločine, istaknuto je u rezoluciji Odbora za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odnosima Srbije i Crne Gore. Koliko su slučajevi begunaca Svetozara Marovića i Branke Milić narušili relacije nekadašnja dva oka u glavi? Iz Podgorice Srđan Janković.
Paralelno sa izjavama da su institucionalni međudržavni odnosi između Crne Gore i Srbije odlični duže od godinu i po, osuđeni Svetozar Marović je u Beogradu, kako je oficijalno rečeno, na liječenju, dok je optužena u slučaju državni udar Branka Milić duže od 2 sedmice u ambasadi Republike Srbije. Zvanično su obavljene diplomatske procedure za njihovo izručenje Crnoj Gori, ali bez efekta. Zbog toga se u dijelu javnosti sve glasnije čuju sumnje da je u ove slučajeve upletena politika i politički interesi. Boris Raonić iz Građanske alijanse vjeruje da su proklamovani odlični odnosi između dvije države u skladu sa neizvršavanjem obaveza po potjernici.
Bar za mene je da je u pitanju koordinirana akcija. Mislim da iza ovoga što javnost vidi stoji itekako dogovoreni plan, jer jednoj i drugoj državi, odnosno vlastima, odgovara da se ovim stvarima raspravlja na ovom nivou. Odgovaraju im ove vrste tenzija, na taj način ih homogenizuju i svoje birače i svoje podržavaoce, a one suštinske stvari naravno da drže po strani. Tako da i sa jedne i sa druge strane ono što dolazi je itekako jasno, a na nekom drugom nivou očigledno je da dolazi do kvalitetne saradnje i među partije, među vrhuški, za koje javnost možda i tako dobro ne vidi. Jer ono što je izborni inženjering i izborna utakmica očigledno jedni druge dobro uče, a naravno i pomažu druge u kreiranju ove magle.
Od trenutka kada je optužena u slučaju državni udar, Branka Milić je napustila sudnicu Višeg suda u toku glavnog pretresa i našla utočište u ambasadi Republike Srbije u Podgorici. Crnogorske institucije su zatražile od države Srbije da omogući institucijama pristup prostorijama ambasade u kojima se Milić nalazi. Više od 2 nedelje nema odgovora iz Srbije, a crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović, kako je saopštio odgovarajući na interesovanje novinara o ovom slučaju, i dalje očekuje rješenje.
Vjerujemo da Srbija neće ući u zonu da na našoj teritoriji štiti bjegunca od pravde pod svojim krovom, ali do sad je sve i sa naše strane i sa strane Republike Srbije rađeno po diplomatskim pravilima i u skladu sa uobičajenom diplomatskom komunikacijom, i mislimo da tako treba i nastaviti. Iz toga ćemo vidjeti koje će rješenje proizaći. Svako od rješenja ima svoje posljedice, naravno.
U međuvremenu Branka Milić iz ambasade Republike Srbije u kojoj je našla utočište prati situaciju na javnoj sceni i šalje otvorena pisma. Izostanak izručenja osuđenog za stvaranje kriminalne organizacije Svetozara Marovića, nekadašnjeg broja 2 u Demokratskoj partiji socijalista, pojačava sumnje u postojanje političkog dogovora. To je nedavno bila gotovo centralna tema u Skupštini Crne Gore između poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića i potpredsjednika vlade Zorana Pažina.
Jasna je stvar i onom djetetu u osnovnoj školi da se radi o političkom dogovoru, samo je pitanje koliko će taj politički dogovor moći da traje.
Nije valjda vaše očekivanje, poštovana gospodo, da organi uprave policije liše gospodina Marovića na teritoriji Republike Srbije?
Potpredsjedniče vlade, ovo je elementarno vrijeđanje inteligencije građana Crne Gore.
Uradili smo sve što je do nas, iz nekog razloga o kom ja ovom prilikom ne mogu da lamentiram, organi uprave policije Republike Srbije ne izvršavaju međunarodnu potjernicu Interpola za hapšenjem gospodina Marovića. I sve odgovore na tu temu treba tražiti u Republici Srbiji.
Da ste potpredsjednik vlade, pođite u Beograd, pa tražite od kolege potpredsjednika vlade gospodina Stefanovića da ga liši slobode i javno recite zašto to gospodin Stefanović neće da uradi.
Ako mislite da postoji neki politički dogovor, onda kažete ko je sagovornik u tom političkom dogovoru, molim vas, direktno ga prozovite.
Dok najeksponiraniji slučajevi nisu blizu svog epiloga, crnogorska javnost se zatrpava informacijama o tome da su Srbija i Crna Gora zabranile ulazak na svoju teritoriju osobama koje je policija proglasila bezbjednosno interesantnim licima, među kojima su i starlete, ali i književnicima i profesorima koji navodno predstavljaju opasnost po stabilnost države. Ovu pojavu objašnjava Boris Raonić.
Ovo što vidimo kao lica iz kriminalnog miljeja kojima se navodno zabranjuje ulazak, to je naprosto zahtjev i poruka međunarodnoj zajednici koja se želi pokazati da pravosudni sistemi funkcionišu, da države funkcionišu. Kada su u pitanju ovi drugi nivo, a to su određene lice iz kulturnog i intelektualnog nivoa koji navodno žele da ugroze nezavisnost Crne Gore ili sa druge strane opet neko drugo objašnjenje, također u pitanju je dizanje, tenzija, dizanje nepotrebne galame kako bi se naravno građani bavili i još jednom identitetskim pitanjem, ne onim suštinskim. A oni ljudi koji treba da budu privedeni pravdi zakona i neke druge suštinske stvari se svjesno ne rade, jer naravno iz svega toga neko ima i tekako korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara Šteficom Galić. Pre toga o sporu vladajuće HDZ-a u Vukovaru i Demokratskog saveza Srba oko operacije Oluja, javlja Eni Zebić.
Dan nakon teških riječi na aktualnom satu na sjednici Gradskog vijeća Vukovara, na kojem je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava najavio svom zamjeniku iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću da će tražiti da se njegova stranka Demokratski savez Srba zabrani, jer je Milaković kazao da se Oluju može razumjeti i kao etničko čišćenje, Milaković u izjavi za naš program pretpostavlja što je dovelo do takve situacije.
U suštini me zabrinjava sve to što sam čuo, ali mislim da je ono posljedica svega onoga što se u javnom prostoru u Vukovaru dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci. Od najave prosvjeda na ovamo značajno je zaoštrena retorika i to sve ima svoje posljedice i efekte i ovome što smo čuli jučer na Gradskom vijeću. I sada se ispostavlja da ja moram za svoje stavove prethodno, pre nego što budem ih zauzimao, otići kod gradonačelnika da mi on kaže da li su oni u skladu sa Ustavom i sa zakonom, jer u suprotnom bi moglo doći do toga da me zabrani.
Demokratski savez Srba je razmjerno nova stranka srpske manjine nastala izlaskom dijela nezadovoljnih članova SDSS-a i za razliku od svih dosadašnjih pokušaja uspjela se održati na životu 2 godine. Međutim, u SDSS-u koji dalje okuplja većinu hrvatskih Srba ne kriju da ih ne vole. Uz ogradu da o raspravi zna samo iz medija, predsjednica kluba vijećnika SDSS-a u Gradskom vijeću Vukovara Vesna Vujić za naš program osudila je ton jučerašnje rasprave i bavljenje prošlošću umjesto sadašnjošću i budućnošću.
Nikakav oblik bilo kakve takve komunikacije između nas sviju nije dobar. Mi smo tu svi odabrani da radimo zajedno na istom poslu, a to je dobrobit svih naših građana, svih onih koji žive u Vukovaru, kako hrvatske nacionalnosti, tako i srpske i svih drugih nacionalnosti, i mislim da je to put kojim treba da ide Gradsko vijeće, a ne da se vraćamo u prošlost i potežemo neka pitanja oko kojih još dugo vjerojatno nećemo imati nekakav konsenzus.
Naime, troje vijećnika SDSS-a nije došlo na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća jer je zakazana za dan uoči pravoslavnog Svetog Nikole. Prošle godine nisu došli jer je bila zakazana baš na Svetog Nikolu. Ove je godine predsjednik Gradskog vijeća kazao da je baš pazio i 10 dana ranije najavio ovaj datum, ali očito ni to nije pomoglo. Milaković im zamjera što nisu došli.
Po meni kolege su trebale biti na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, posebno što imajući u vidu da vi nikada ne znate na što će proizaći, kao što se jučer vidjelo. Znači, trebali su itekako zauzeti svoje stavove i reći nešto o onome što je jučer izrečeno na Gradskom vijeću, jer nisam ja tu jedini i oni su dobili povjerenje pripadnika srpske zajednice u određenoj mjeri da zastupaju njihove interese i brane određene stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije intervju sa glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara Šteficom Galić, dobitnicom jedne od najprestižnijih novinarskih nagrada u Nemačkoj, nagrade za slobodu govora u ovoj godini. Sa njom je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Nagrada koja nosi ime po Johanu Filipu Palmu, njemačkom književnom izdavaču i borcu za slobodu, koji je ubijen početkom 19. stoljeća po direktnoj naredbi francuskog vojskovođe Napoleona Bonaparte, za 2018. godinu dodijeljena je Štefici Galić. Koliko vam znači što je nagrada baš za slobodu govora?
I danas ne vjerujem da se sve to dogodilo. Jednostavno, posle toliko jada kojeg sam vidjela ovdje, da vas neko svana nagradu i prepozna vaš rad, to mi je nevjerovatno. Pa jako mi je bitno, zato što me na neki način potvrdila u ovom svemu što radim, da je to ispravno. I ono što je najvažnije je da je ta nagrada došla iz Njemačke, što je mjera stvari, bar za ovaj dio svijeta iz kojeg ja dolazim, gdje im je Njemačka sve. Puno mi znači. Pogotovo zato i što je za slobodu govora i slobodu štampe, dakle onaj posao koji radim.
Zbog borbe protiv nacionalizma i šovinizma te djelovanja tokom rata kada ste vi i vaš suprug Nedeljko Neđo Galić, kojem je posthumno dodijeljena nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost, rizikujući svakodnevno vlastite živote, spašavali svoje sugrađane da ne budu odvedeni u logore. Više puta ste verbalno i fizički napadnuti. Kolika je cijena istine i zbog čega niste odustali od svoje borbe?
Posle sveg jada koje smo mi preživjeli od 90. pa do 2001. godine, posle progona naših komšija, posle napada bezbroj na nas, ostali smo potpuno bez egzistencije, toliko smo bili ponižavani, tako dalje. On se od tog jada razbolio i umro je 2001. godine. Dakle, 100 puta sam rekla nije umro, on je jednostavno je crkao od jada. Ubilo ga je to zlo vrijeme, taj odnos jedne pokvarenosti u sredini koja je svjesna i zna dobro da je sve ono što mi govorimo da je istina, da je sve ono protiv čega smo se borili ispravno. I tako nisu to željeli priznati, ponašali su se tako kako se ponašali. I moja djeca su ponijela toliku težinu. Mi smo ostali sami u dugovima. Ja sam radila bezbroj poslova svakakvih, da donesem djeci kruh, da imamo, da možemo živjeti. Doživjeli smo jednu takvu izolaciju, jedan takav progon i jednu takvu, niko s nama nije komunicirao. Živjeli smo praktično od moga rada okolo i prijatelja koji su mi nešto donosili. Djeca su bila na neki način u društvu, žigosana u školi i tako dalje. Ali onog trena, kada je Neđo dobio nagradu za građansku hrabrost, kad sam ja progovorila tu našu životnu priču, kad je sve skočilo na noge protiv toga, od Hrvatske do zapadno-hercegovački, ne znam, bojovnika i raznih udruga, oni su, dakle, uporno utvrdili da se nije to dogodilo. Kad meni neko kaže, nije se dogodilo ono što sam ja svojim očima vidjela, to se sve događalo pred mojom kućom, jer je druga od policije. Dakle, ja sam tada shvatila dokle oni mogu ići. Dokle može lažići, nisam dala, nije istina, desilo se, nema toga šta oni meni nisu prijetili, šta mi nisu napravili. Od generala Šiljega, ne znam koji je tražio da napišem, da se odričem filma, da me je Svetlana Brozna govorila i tako dalje. Nema toga ko bi mene u tom pokolebo. To se dogodilo meni i mojoj familiji. Izvolite vi pričati šta se vama dogodilo i tako dalje. Svi su oni znali, u 4 oka meni govorili da bilo je tako, bilo je Igore, ali šuti, ne smiješ govoriti, ti si naša. Dakle, treba se skrivati iza njihovog zločina, smatrati to zajedničkom stvari. Nikad to ne želim, ja sam apsolutno protiv svakog fašizma, protiv logora, protiv svega što je neljudsko. I nema toga su čim oni meni mogu zaprijetiti da se ja prepadnem na toga. Jedna takva ideja gdje ja branim stav ljudskosti i čovjeka i tako dalje, vrijedna je i ovoga što proživljavam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljan.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropski parlament raspravlja o migrantskoj krizi s akcentom na Bosnu i Hercegovinu.
Znam da Bosna i Hercegovina nema niti financijske, niti upravne kapacitete da se nosi s tim problemom. Do sada građani pomažu i ta zemlja je vrlo pristojno odradila posao u upravljanju, ali situacija je postala kritična. Dobio sam informacije s terena da je policija na granici s Hrvatskom koristila silu i nasilje protiv migranata i vraćala ih na područje Bosne i Hercegovine. Mi kao partneri Bosne i Hercegovine moramo dati administrativnu podršku.
Kakvom se životu u Bosni i Hercegovini nadaju oni migranti koji su podnijeli zahtjev za azil?
Mogao bih raditi kao prevodilac jer poznajem 5 stranih jezika. S obzirom na svoje mogućnosti, mislim da neću imati problema prilikom traženja posla. Želim samo da to bude na legalan način.
U Bosni i Hercegovini nema podataka o vršnjačkom nasilju, niti kontinuiteta u njegovoj prevenciji.
Oko 30% učenika, odnosno svako treće dijete, odgovorilo je da je bilo žrtva ili jeste još uvijek žrtva nasilja u školi, a ono što je zabrinjavajuće je da djeca i mladi uopšte ne prepoznaju granicu koja prelazi u nasilništvo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Pitanje proširenja neće biti u fokusu Evropske unije u 2019. godini, a rast populizma čini predstojeće izbore za Evropski parlament najvažnijim izborima do sada, ocjenjeno je na konferenciji Call to Europe, koja je u Beogradu okupila političare, stručnjake i predstavnike civilnog društva iz evropskih i zemalja regiona. Pratila Iva Martinović.
Evropske vlade plaše se reakcija svojih građana, reformske procese usporava rast eurofobije, euroskepticizma i rasta populizma, ocenio politički savjetnik u francuskoj fondaciji Jean Jaurès Sébastien Gricourt.
If the migrant issue has become a kind of scapegoat.
Ako je migrantsko pitanje prebilo žrtveni jarac za neke članice Europske unije, rekao bih da je to sada politika proširenja.
Na debatu o proširenju Europske unije, kako dodaju, utiču i činjenice da neke članice poput Mađarske dovode u pitanje osnovne vrednosti tog bloka, dok se najvažnije članice kao što su Njemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija, svaka iz svojih razloga, nalaze u osjetljivom položaju i duboko podijeljenih društava.
While in the same time in Western Balkans.
Istovremeno na Zapadnom Balkanu ima lidera koji se klade na kraj Evropske unije da bi sačuvali svoju vlast i kontrolu nad ekonomskim polugama. Za takve lidere uticaj Rusije, Kine ili Turske nije zabrinjavajući. Njihov jedini neprijatelj je reformski proces vladavine prava i demokratije.
Sama Evropa je, prema rečima nekadašnje ministarke spoljnih poslova Hrvatske Vesne Pusić, odustala od liberalnih vrednosti na kojima je osnovana, a kao jedina prava internacionala nameće se internacionala ekstremne desnice. Zbog toga su, prema njenim rečima, izbori za Evropski parlament, koji će biti održani na proleće iduće godine, verovatno i najvažniji do sada.
Ta desnica Steve'a Bannona, koja se na neki neobični način pretvorila u jedan seksi evropski projekt, ima puno više šanse u ovom času i puno je ujedinjenija nego što su ljudi koji stoje na, ajmo reći, nekakvim progresivnim pozicijama. I zato su ti izbori potencijalno opasni, jer oni zaista mogu biti, ako pođu po krivom, kraj Evrope.
Zato bi na predstojećim izborima socijaldemokrati trebalo da se fokusiraju na projekat Ujedinjene Evrope zajedno sa Zapadnim Balkanom, kaže savjetnica za međunarodnu saradnju iz Crne Gore Svetlana Vuković. U suprotnom, navodi ona, jačaće uticaj trećih strana.
I to smo najbolje osjetili 2016. kada su bili parlamentarni izbori. To napadno interesovanje Rusije prema Crnoj Gori. Postoje pitanja koja nisu riješena, gdje oni mogu pronaći prostor za djelovanje i to je probudilo, naravno, opcije koje su propagirale antievropske politike.
Učesnici skupa saglasni su u ocjeni da se reforme sprovode po inerciji, a da su ključni problemi na Zapadnom Balkanu još otvoreni. Beograd i Priština nisu postigli očekivani sporazum, ustavne promjene u Makedoniji nisu završene, a politička kriza u Bosni i Hercegovini još traje, ukazuje generalna sekretarka Beogradskog centra za demokratiju Nataša Vučković.
Demokratski deficit u našim zemljama postaje sve izraženiji, u sigurnom hodu
ka autoritarnoj vlasti u kojoj su demokratske procedure zarobljene i zloupotrebljene tiranijom većine u ključnim institucijama, pre svega u parlamentu. Kreiranjem kriza kao metoda vladavine i upravljanja državom, ali i odnosima u regionu, stvara se široki osjećaj straha.
Vesna Pusić podloči da se okolnosti menjaju i da je zato, kako navodi, najvažnije fokusirati se na reforme.
Švedska je demonstrirala da zemlje koje se pripreme neće izbjeći loša vremena i oni će dobiti svoje populiste, ali će se oni s njima moći nositi.
Evropski parlament na inicijativu zastupnika Ivana Jakovčića na plenarnoj sjednici raspravljao o položaju migranata na granici s Evropskom unijom, tačnije u Bosni i Hercegovini. Europarlamentarci iznijeli su stavove kako bosansko-hercegovačke vlasti moraju ozbiljno da se posvete problemu u kojem se našlo oko 6.000 migranata. Čule su se ocjene i kako su mogućnosti Bosne i Hercegovine ograničene, iako je Evropska unija izdvojila značajne sredstva za poboljšanje kapaciteta. Jedno od pitanja kojim su se zastupnici bavili je i odnos Hrvatske prema migrantima koji pokušavaju ući u Evropsku uniju i njihov nehuman tretman. Detaljnije Elma Behram.
U toku debate o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini europarlamentarci zauzeli su dvije strane. Jedni smatraju da je poštivanje brojnih konvencija, ugovora i odnos prema ljudskim pravima prioritet, dok je druga strana iznijela argumente da se također mora zaštititi i suverenitet država članica na čijim se granicama nalaze migrantske rute. Naglašeno je da u Bosni i Hercegovini zimu dočekuje oko 6.000 migranata i da im je potrebno što prije pomoći. Raspravu je inicirao zastupnik Hrvatske Ivan Jakovčić, koji je kazao da je razloga za ovu raspravu više, a među njima najvažniji je onaj humanistički. Situacija u kojoj se smrzavaju djeca, problem obrazovanja te djece, ali i problemi u odnosima s lokalnim stanovništvom i nasilje među samim migrantima.
Mi o tome moramo ovdje raspraviti, ne možemo staviti to pod tepih. Drugi razlog je svakako šizofrena situacija u kojoj se Hrvatska nalazi. S jedne strane se proziva Hrvatska zbog činjenice da izgleda nije bilo baš sve najbolje kad govorimo o tretmanu izbjeglica, a s druge strane obaveza štićenja granice Europske unije.
Europarlamentarci su žestoko raspravljali o tome šta se događa na granicama Hrvatske u smislu postupanja graničnih policajaca prema migrantima, budući da izvještaji međunarodnih organizacija navode da se nad migrantima često vrši nasilje. Zastupnica Španije u parlamentu Europske unije Marina Albiol Guzman rekla je da sam projekat migracije Europske unije krši vlastita pravila.
Moramo osuditi hrvatske vlasti. Europska unija brani granice kako niko ne bi kročio u Europsku uniju i upravo se zbog takve politike događaju ovakve stvari i zbog takve politike umire na hiljade osoba. Odgovorni su Europska komisija, zemlje članice Unije i zastupnici koji podržavaju ovu politiku.
Zastupnik Jasenko Selimović kazao je kako su mogućnosti Bosne i Hercegovine da se nosi s ovim problemom ograničeni.
Znam da Bosna i Hercegovina nema niti financijske, niti upravne kapacitete da se nosi s tim problemom. Do sada građani pomažu i ta zemlja je vrlo pristojno odradila posao u upravljanju, ali situacija je postala kritična.
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Preda, kazao je i da postoji problem politizacije problema s migrantima u Bosni i Hercegovini.
Postoji problem s migrantima koji su došli do hrvatske granice, a pokušava se cijela situacija ispolitizirati. Jedna kolegica iz ekstremne desnice iz Europske unije, parlamenta Europske unije, rekla je čak da Putinov čovjek u Bosni i Hercegovini može naći rješenje. To uopšte nema smisla.
Član Europske komisije Vytenis Povilas Andriukaitis usprotivio se mišljenjima nekih od parlamentaraca da je u rješavanju migrantske krize zakazala i Europska komisija. Naveo je koliko je novca pomoći do sada poslano ka Bosni i Hercegovini. Radi se o preko 30 miliona eura od 2017. godine.
Humanitarna pomoć u iznosu od 2 miliona eura je poslana. Sarađujemo i sa agencijama UN-a. Osiguravamo hranu, odjeću, skloništa, zaštitu, liječničku pomoć i tako dalje. Znamo da je sada posebno opasno razdoblje i zbog toga je komisija dodijelila više od 7 miliona eura kako bi se poboljšali kapaciteti.
Dodao je i da je Evropska komisija u kontaktu s hrvatskom vladom te da sa njima razgovaraju o optužbama za bespravna postupanja prema migrantima.
Bosna i Hercegovina mora povećati svoje napore i provoditi postupke za traženje azila. Pružamo podršku i BH vladi kako bi unaprijedili njihov njihove kapacitete.
Tokom debate u Evropskom parlamentu moglo se čuti da su radikalizacija i ekstremizam u porastu u Bosni i Hercegovini. Parlamentarci su pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ozbiljno pristupe problemu te naveli kako Bosna i Hercegovina nema kapaciteta nositi se sa izazovom migracija. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Reforme za Evropu.
I dok se upozorava na težak život migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, među 3.500 njih, koliko se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, ima i onih koji su se odlučili svoj boravak u Bosni i Hercegovini učiniti što je moguće lakšim. Jedni rade kako bi živjeli bolje dok ne dosegnu krajnji cilj, odlazak u Evropsku uniju, a drugi pak imaju planove za ostanak u zemlji. Kako izgledaju njihove priče, čućemo od Dženite Duraković.
Svako od preko 3.500 izbjeglica i migranata koliko ih se trenutno nalazi na području Unsko-sanskog kantona ima svoju priču. Svaka je slična, opet svaka različita i posebna. Zajedničko je da su svi oni svoje domove napustili u potrazi za boljim životom, a put do sanjane Evrope nije ni malo lagan. Neki od njih već godinama putuju. Ali Hasan jedan je od njih. Rodni Pakistan napustio je 2011. godine. U to vrijeme nije bio ni punoljetan. Porodica je ostala, on je krenuo na put ka obećanoj zemlji. Prije 6 mjeseci stigao je u Bihać, a odnedavno radi u jednom lokalnom briječko-frizerskom salonu.
Nekoliko godina sam boravio i radio u Istanbulu. Nakon toga otišao sam u Grčku, gdje također boravim 3 godine. Iz Grčke odlazim u Srbiju, a iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Već 6 mjeseci boravim u Bihaću. Ovdje mi je dobro, ali ja i dalje želim napredovati. Trenutno mi je cilj otići u Italiju. Pokušao sam već, ali nisam uspio preći granicu. U Bihaću sam zadovoljan, frize sam, čak sam uspio pronaći posao. Grad je lijep i ljudi su uglavnom dobri. Mada je nekolicina prosvjedovala protiv izbjeglica, ne znam zašto. Mi samo želimo nastaviti dalje. Došao sam jedan dan u ovaj salon, pitao za posao i sad sam tu. Vlasnicu salona u kojem radim zovemo mama, jer je to divna gospođa koja nam puno pomaže i brine o nama. Nekad sa nama plače kad smo tužni. Nemam riječi da opišem njenu dobrotu. Iako mi je ovdje dobro, nastavit ću pokušavati preći granicu i otići u Italiju.
Vlasnica salona kaže nije mogla odoljeti Hasanu kada ju je došao pitati da radi. Postao je ne samo njen, već i ljubimac njenih mušterija.
I tome da me pomogne, pošto sam imala posla puno, ja sam pristala za njihov jezik, zna lakše komunicirati sa njima. I tako da je ostao kod mene, kao ne trebaš mi plaćati, da budem tu, da nisam u kampu, nisam imala nikakvih problema, dolaze, ošišaju se, srede se, plate, idu, brinem se o njima i plaćem kad krenu za njima i oni.
Znači to da će vam nedostajati?
Nedostajat će, da.
Proći,
da. I oni kažu da će papire kad dobiju, da će doći po mamu i da će mama ići sa njima.
I dok nam Hasan kaže kako će i dalje pokušavati preći granicu kako bi stigao do svog cilja, Afganistanac Muhsin Safi planira u Bosni i Hercegovini graditi svoju budućnost, iako njegova porodica sa kojom je krenuo iz rodne zemlje ne želi ovdje ostati. Ovdje je upoznao i djevojku sa kojom želi graditi zajedničku budućnost.
Predao sam dokumentaciju za azil s kojim ću ostvariti dodatna prava, a nadam se da ću početi i raditi. Dokumentacija bi trebala biti gotova kroz idućih 9 mjeseci. Imam velike planove i želim ostati u Bosni i Hercegovini jer se planiramo ženiti djevojkom koju sam upoznao ovdje. Kad se oženim, možda odemo u Sarajevo jer dosta mojih prijatelja je tamo i većina ih ima posao. Ako mi odobre moje zahtjeve i ostvarim prava kao ostali građani, možda ipak i ostanem u Bihaću. Mogao bih raditi kao prevodilac jer poznajem 5 stranih jezika. S obzirom na svoje mogućnosti, mislim da neću imati problema prilikom traženja posla. Želim samo da to bude na legalan način. Na kraju je svejedno gdje ću raditi, u Bihaću, Mostaru ili Sarajevu. Želim samo da me tretiraju kao punopravnog građanina, što ću kroz narednih nekoliko mjeseci, nadam se, i postići.
Danas upoznavanje drugog i drugačijeg čini boljim ljudima, tvrdi njegova djevojka Nurđi. Uz njega je uspjela savladati engleski jezik i on ju je učinio sretnijom i boljom osobom.
To je moj
uvijek iz njega i to je prvi primjer gdje sam ja vidjela i onog emigranta koji je došao tu i koji hoće da ostane i kojem se sviđa naša država, samo kaže da ima malo ekonomskog problema, priroda nam je krasna, kako narod razgovara s njima, kako se ophodi, to mu se isto svidjelo i onda, na primjer, osjeća se kao u svojoj zemlji, kroz razgovor, kroz njegovo ponašanje, kako je spreman da prihvati, ono, na primjer, tamo koji nije sramota da muškarac nešto pomogne ženi, ali ovdje nekako se naviko, na primjer, i može poći za sobom i nekad odjeći svoj iznijet van, to mu je sve normalno, ništa ono ne sramota, mislim, isto mu je škola, bitno každa voli će u Bosnu u školu, ali ne znam kako bi to sad išlo i neki fakultet.
Dok čeka pozitivan odgovor na zahtjev za azil, Muksin vrijedno uči bosanski jezik. Nakon što dobije azil, kaže, planira pronaći posao, ali i paralelno nastaviti sa školovanjem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prva četiri mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 14 prijava seksualnog iskorištavanja i nasilja nad djecom. Prema podacima objavljenim na konferenciji Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti održano u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini ne postoje tačni i objedinjeni podaci o vršnjačkom nasilju u školama, niti postoji kontinuitet u prevenciji kada je ovaj problem u pitanju. Slušamo Draganu Erjevec.
U Bosni i Hercegovini ne postoje objedinjeni podaci o vršnjačkom nasilju u školama, niti postoji kontinuitet u prevenciji kada je ovaj problem u pitanju. Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović kaže da djeca o nasilju ne razgovaraju, jer se obično boje ili stide, te da je kod ovog problema najvažnija saradnja između roditelja, škole, centara za socijalni rad, policije i zdravstvenih ustanova.
Vršnjačko nasilje je najprisutnije u školama jer djeca najveći dio vremena provode u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali to ne znači da se ono ne dešava i izvan vaspitno-obrazovnih ustanova. Naglašavam ove ustanove zbog toga što je onda značaj škola izuzetno važan jer djeca najveći dio dana provode u školi i izuzetno je važno da škole adekvatno reaguju i da preduzmu sve radnje na kojih ovi protokoli obavezuju u smislu otkrivanja nasilja nad djetetom, otkrivanja počinioca, a prije svega pružanja podrške djetetu žrtvi vršnjačkog nasilja i njihovoj porodici.
Kako država nema statističke podatke o vršnjačkom nasilju u školama, ovim istraživanjima se bavi uglavnom nevladin sektor. Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP navodi da su rezultati njihovog jednogodišnjeg istraživanja o ovoj problematici poražavajući.
Oko 30% učenika, odnosno svako treće dijete, odgovorilo je da je bilo žrtva ili jeste još uvijek žrtva nasilja u školi, a ono što je zabrinjavajuće je da djeca i mladi uopšte ne prepoznaju granicu koja prelazi u nasilništvo. Drugi izuzetno zabrinjavajući podatak jeste da je od 7014 ispitanika svega 76 učenika, odnosno 3%, prijavilo nasilje policiji. Dakle, imamo jedno potpuno nepovjerenje u rad sistema, odnosno policijsku zaštitu.
Prijave roditelja o nasilju nad njihovom djecom u Udruženju za razvoj društva KAP stižu svakodnevno, ističe Merima Spahić. Smatra da su u sistemu najviše zakazale škole koje nasilje najčešće zateškavaju ili ga uopšte ne prepoznaju.
Nama prijave jako često dolaze upravo na profesore koji čak na časovima znaju i posmatrati nasilje i apsolutno nikakvu reakciju to u njima ne izazove. Čak smo imali ovdje u Sarajevu jednu prijavu majke koja je rekla da je dijete pretučeno ispred škole. Na Grbavici se dešavala radnja prošle godine, krvavo razbijenog nosa utrčalo u školu, utrčalo kod direktorice i ona je rekla ne ulazi mi krvav, vidiš da ćeš mi isprljati vrata. Mislim, to su neki šokantni podaci. Gdje je nestao čovjek? To je u stvari glavno pitanje.
Problemom vršnjačkog nasilja bavi se i nevladina organizacija Save the Children. Prema iskustvu Alena Zajmovića, u Bosni i Hercegovini najvažnije je raditi na prevenciji nasilja. Međutim, prijava nasilja nad djecom te uspostavljanje povjerenja između djece, roditelja i škole je nešto čime ovo društvo mora konstantno da se bavi.
Ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da trebamo više da slušamo djecu. Djeca nam šalju informacije da su žrtve svega toga, pogotovo kad je pitanje vršnjačko nasilja i moramo da obučimo nastavnike da na vrijeme prepoznaju da se nešto dešava kod djece. Također moramo da podignemo svijest i kod roditelja kada je u pitanju ista problematika i da upoznamo roditelje kako i na koji način prijaviti ukoliko se dešava nešto.
U nevladinim organizacijama naglašavaju da Bosna i Hercegovina ima dobre zakone kada je u pitanju vršnjačko nasilje, da se o njemu mnogo priča, ali da je sistem postavljen tako da ne može mnogo toga da se uradi. Ipak dobra stvar ka rješavanju ovog problema je ponuda ozbiljne pravne pomoći roditeljima čija djeca trpe nasilje. Od sljedeće godine udruženje KAP zajedno sa ambasadom Australije u Bosni i Hercegovini upravo ovakvu pomoć pružit će svima koji se jave sa ovim problemom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine od pravosuđa svoje zemlje očekuju konkretne rezultate, a to znači stvarne presude, brzinu, efikasnost i transparentnost procedura. To je poruka koju su ovih dana predstavnicima bosansko-hercegovačkih pravosudnih organa uputili zvaničnici delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini nakon zajedničke analize provedenih reformi u oblasti pravosuđa. Predstavnici međunarodnih organizacija ističu kako u nekim oblastima zakonska regulativa jeste usklađena ili je na tragu evropskih standarda. Međutim, iz nevladinog sektora upozoravaju kako je implementacija onog što piše u zakonima ključni problem. Mirsad Behram.
U zadnjih godinu dana izvršeno je puno promjena u sistemu, tvrde visokorangirani predstavnici bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Među ostalim, usvojeni su i u proceduru pušteni kriteriji koji se odnose na ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, odnosno sudija i tužilaca. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija podsjeća da se ocjenjivanje sudija i tužilaca vrši od početka pravosudne reforme 2003. godine, ali se sada radi o promjeni načina ocjenjivanja. U čemu se sastoji novina, Tegeltija je objasnio.
Mi smo potpuno prebacili fokus ocjenjivanja na kvalitet, što znači da smo čak i u tom ocjeni kvaliteta odstupili od ranije i mjerenja kvaliteta koji se ogledao samo u odnosu između ukinutih potvrđenih i preinačenih odluka, gdje smo to zaista zadržali u jednom manjem dijelu, dok smo uveli jedan potpuno drugačiji način procjene kvaliteta sudije tužilaca putem takozvanih analitičkih mišljenja.
U delegaciji Evropske komisije u BiH poručuju kako su pravda, sloboda i sigurnost najosnovnija područja koja se moraju ojačati prije bilo kakvog pristupa Evropskoj uniji. Zamjenik šefa delegacije Haldun Sino smatra kako je stoga ključni segment pravosuđe, a posebno važno je upravo ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija. Jer po prvi put BSTV je donio odluku koja će omogućiti procjenu sudija na osnovu rezultata njihovog rada. Mislim da je to važno i da se na to ne bi trebalo gledati kao na prijetnju, nego kao na priliku, jer to omogućava sudijama i tužiocima da sagledaju svoj rad i da ga poboljšaju. Milan Tegeltija podsjeća kako aktuelna zakonska rješenja ne predviđaju razrješenje loše ocjenjenih sudija i tužilaca.
Međutim, to ocjenjivanje značajno utjecati na napredovanje sudija i tužilaca. Faktički, ukoliko sudija ne bude bio dobro ocjenjen, neće imati nikakvu šansu da napreduje, a eventualno će moći snositi određene disciplinske sankcije kroz neke druge disciplinske mjere. Kroz izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, mi smo predvidjeli određene sankcije koje idu čak i do razrješenja.
Iz delegacije Evropske unije istakli su kako su pravosudnom sektoru u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna poboljšanja. Zamjenik šefa delegacije Haldun Sino ističe da je potreban novi, sveobuhvatan zakon o VSTV-u, ali to je do zakonodavaca, smatra Sino i naglašava.
Ali
nije samo do zakonodavaca, nego također i pojedinačni članovi pravosudne porodice, sudije i tužioci, trebaju obavljati svoju ulogu. Građani žele vidjeti stvarne rezultate, a stvarni rezultati znače stvarne presude, kao i brzinu, efikasnost, transparentnost, procedura i sve to naravno treba biti ojačano. Evo jednog primjera, i to iz oblasti Zakona o zaštiti od diskriminacije kojeg je Bosna i Hercegovina dobila još 2009. godine, a 2016. godine usvojene su izmjene i dopune, pa je taj zakon usklađen sa evropskim standardima, podsjeća pravni savjetnik za pitanja diskriminacije u misiji OSCE-a u BiH Miloš Bogičević.
Zakon o zabrani diskriminacije je makar jedan koji neće biti potrebno da se značajnije, ako uopšte menja, jer je u najvećoj meri usklađen sa standardima Europske unije.
Međutim, u udruženjima koja se bave borbom za zaštitu ljudskih prava u BiH ističu kako je glavni problem izvršenje sudskih presuda po osnovu zakona o zabrani diskriminacije. Ahmed Salčin iz udruženja Vaša prava, koje pruža pravnu pomoć građanima, govori.
Postavlja se pitanje zašto ići u ove postupke ako ne možemo izvršiti, znači, ono što je utvrđeno pravomoćnom izvršnom sudskom presudom. Postupak koji smo okončali uspješno ovdje u kantonu, to je poznati kao dvije škole pod jednim krovom, presuda pravomoćna izvršna, mi već 3 godine čekamo izvršni postupak da se izvrši ta presuda.
Radio Magazin.
Tešanj je i u ovoj godini bio veliko gradilište. Radila se infrastruktura, uređivale poslovne zone, gradile nove školske i sportske dvorane. U opštinskoj kasi završili su rekordni prihodi u posljednjih 20 godina. Rečeno je nedavno povodom obilježavanja Dana grada. No Tešanj dalje dijeli probleme slične drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Priču donosi Arnes Grbešić.
U godini u kojoj je obilježena 459. godišnjica urbanog razvoja njegovog rodnog grada, Tarik Antić iz Tešnja je započeo studij na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kaže da je pri donošenju odluke o izboru fakulteta vodio računa o prilikama na Tešanskom i tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
Zato što mi se sviđa to zanimanje i smatram da je perspektivno. U smislu da je lako naći posao.
Kantić dodaje i da je lokalna privreda razvijenija nego u mnogim krajevima Bosne i Hercegovine, te da uprkos tome iseljavanje stanovništva nije zaobišlo ni ovaj kraj.
Tešanj ko Tešanj, lijepa je sredina i to sve ima, dosta je privreda razvijena ova, tamo ovamo, ali opet ljudi gledaju da idu odavdje dalje, vani konkretno. Razlog vjerovatno su mala primanja, a preveliko radno vrijeme, to je da se predugo radi.
Za građevinske inženjere i radnike na području Tešnja ima dosta posla. Potvrđuju to realizovani, ali i planirani projekti za narednu godinu. O tome govori tešanski načelnik Suad Huskić.
Imali smo rekordan budžet što se tiče općine Tešanj u prethodnih 20 godina. To je budžet u iznosu od preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Imamo rekordan broj zaposlenih od skoro 14.000 radnih mjesta. Imali smo investicije od preko 50% ukupnog budžeta. Trenutno, dakle, i dalje su u toku radovi, bez obzira što je decembar. Dakle, završavamo projekat prve faze kanalizacije u vrijednosti 4,4 miliona. U toku su radovi na izgradnji mosta. Završili smo nedavno gradnju poslovne zone Glinište. Gradili smo 4 školske dvorane od kojih smo jedno završili. U narednoj godini počinjemo izradu novog prostornog plana. Do 2040. želimo planirati prostor.
S druge strane, prema dostupnim statističkim podacima, prosječna plata u Tešnju iznosi oko 300 eura. Načelnik Huskić kaže da zbog toga nisu zadovoljni ni predstavnici lokalne vlasti.
Tešanj kao i Gračanca, Visoko Gradačac, je industrijski grad u kojem je oko 12.000 radnih mjesta u proizvodnji. I to bitno utiče na nivo plata. Međutim, nije to dovoljno objašnjenje i smatramo da bi promjena poreza i doprinosa na plaće i promjena načina oporezivanja dobiti promijenio tu sliku vrlo brzo i vrlo jednostavno, jer mislimo da sadašnja statistika ne prikazuje stvarno stanje u Tešnju. Kad govorimo, dakle, o ukupno ekonomskim prilikama u Tešnju, onda treba reći, recimo, općina Kakanj se izdvaja posebno po visini prosječne plate, a Tešanj ima 50% više registriranih vozila nego Kakanj. Ako govorimo o prosječnoj plati u Tešnju, onda treba reći da mjesečno Tešnjaci potroše 850.000 maraka na igre na sreću. Znači, nije ukupna slika onakvom kako se čini u statistikama.
Najznačajniji strani investitori u Tešnju inače dolaze iz država Europske unije, navodi direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ekonomska razmjena sa svijetom je preko 800 miliona konvertibilnih maraka, što znači da su uvoz i izvoz izbalansirani, da su negdje u iznosima oko 400 miliona konvertibilnih maraka. Izvoz se plasira na tržišta više od 60 država, tržišta 3 države Njemačke, Italije i Slovenije čine negdje oko 65% izvoza tešanske privrede. Na području opštine Tešanj je registrovano više od 20 firmi koje se vode kao direktne strane investicije. One koje su najznačajnije uglavnom dolaze iz Europske unije, i to najviše iz Holandije, potom Njemačke, Slovenije, Italije. I ono što nas posebno raduje je da te investicije dolaze u različite sektore, od proizvodnje automobilskih dijelova, filtera, preko proizvodnje čarapa i ostale galanterije, do proizvodnje namještaja i isto tako dijelova za teški teretni program automobilske industrije.
U jednoj njemačkoj firmi koja posluje u Tešnju, dodaje Alagić, plate su veće nego u većini preduzeća u vlasništvu lokalnih privrednika.
gdje morate da znate da postoji jedan jasno izražen etički kodeks i da je prosječna plata u februaru mjesecu ove godine, koja je najkraći mjesec u toku godine, dosla 980 maraka.
Statistika je kao bikini. Ono što pokazuje jako je primamljivo, ali je mnogo važnije ono što skriva. Često je citirana izreka profesora ekonomije Arona Levensteina. Uzimajući u obzir spomenute pokazatelje u tešnju, pitali smo našeg sagovornika s početka ove priče, studenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu Tarika Kantića, vidi li svoju budućnost u ovom bosansko-hercegovačkom gradu.
Moje lično mišljenje je da bi se ja volio vratiti u Tešnju. A ako mi se pruži prilika, u Sarajevu voli ostati.
Kantić ističe i da mladi ljudi ne napuštaju Bosnu i Hercegovinu samo zbog boljih zarada koje se nude u inostranstvu.
Vjerujem da dosta otiče. Najostavljena politička situacija iz razloga tog što je dosta ljudima svađa, prepiranja i tome slične stvari oko nebitnih, poprilično nebitnih razloga.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.